Milí bratia a sestry, vítam vás na našom modlitbovom stretnutí dnes na tému Ježiš, Marta a Mária. Začníme ako obvykle krátkou modlitbou v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Nebeský Otče, s vierou beriem do rúk evanjelia. Verím, že obsahujú slová, ktoré majú byť svetlom na mojej životnej ceste. Pani Ježišu, láskou k Tebe mi rozohrej srdce, aby horelo ako emauzským učeníkom, keď si im vysvetľoval písmo, a daj, nech ťa hlbšie spoznávam pomocou Božieho slova. Duchu Svätý, Ty si vnúkol evanjelistom, čo majú napísať. Prosím ťa, pomáhaj mi pochopiť ich slová. A daj mi silu podľa nich žiť a milovať cirkev. Svätý Ján Mária Vianney, vypros nám v tomto roku kňazov všetkým milosť, aby sme sa prehlbili vo vzťahu s Kristom a jeho cirkvou. Amen. Október je mariánskym mesiacom. Pri modlitbe svätého ruženca rozmýšľame nad tajomstvami dejín spásy. A prosíme o príhovor Pannu Máriu. Dnes sme sa zišli, aby sme rozmýšľali nad jedným úryvkom z Evanjelia svätého Lukáša. V Evanjeliu svätého Lukáša nachádzame najviac správ o Božej Matke, Pane Márii, o jej úlohe pri narodení Ježiša, ale v knihe Skutkov apoštolov evanjelista svätý Lukáš píše aj o úlohe Panny Márie pri zrode cirkvi. Je veľmi cenné, že evanjelista Lukáš pozorne opisuje vzťah Ježiša Krista aj k iným ženám. Veriace ženy nájdeme v sprievode Ježišových učeníkov. Súcitné ženy zasa oplakávajú Ježiša na krížovej ceste. Evanjelista Lukáš si všíma a oceňuje úlohu veriacich žien. Viera je plodom vnútorného obrátenia. Vnútorné obrátenie si vyžaduje, aby ľudia zmenili aj svoje spoločenské správanie a napodobňovali Boha. Boh prijíma všetkých ľudí a je veľkodušný voči všetkým a preto aj od kresťanov sa čaká, že budú pohostinní. Konkrétny príklad pohostinnosti a Ježišovho vzťahu aj k ženám podáva svätý Lukáš pri stretnutí Ježiša s Martou a Máriou. Započúvajme sa teraz do slov o prijatí Ježiša v Martinom dome.
Ako išli ďalej, Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. Pán jej odpovedal: Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, k ktorý sa jej neodníme.
Ježišovo stretnutie s Martou a Máriou sa odohráva na ceste Ježiša do Jeruzaléma. Veľká cesta Ježiša do Jeruzaléma predstavuje srdce Lukášovho evanjelia. Rozsiahlý opis tejto cesty sa stal pre evanjelistu Lukáša príležitosťou, aby predstavil viaceré dôležité posolstvá, lebo opisuje, ako ide Ježiš pred svojimi učeníkmi a poučuje i povzbudzuje ich slovom a príkladom. Viacero príbehov zachytených v tejto časti pochádza z vlastného Lukášovho zdroja. Priateľské prijatie pána Ježiša v dome Marty nájdeme iba v Lukášovom evanjeliu. Prijatie v dome Marty nasleduje po nie veľmi priateľskom stretnutí Ježiša so zákonníkmi, ktorí ho pokúšali otázkami o tom, čo treba robiť pre získanie večného života a kto je náš blížny, ktoré však žiaľ nekládli s úprimnou snahou poznať pravdu. Pre Ježiša sa stali príležitosťou, aby predniesol pozoruhodné podobenstvo o praktickej láske milosrdného Samaritána, ktoré nám pomáha pochopiť, čo znamená byť blížným inému človeku. Opis stretnutia pána Ježiša s Martou a s jej sestrou Máriou predstavuje tiež vzácny príklad veľmi konkrétnej lásky, ktorá sa prejavuje v pohostinnej službe Marty a v láskyplnej pozornosti Márie k Ježišovi. Všimnime si, že udalosť je opísaná takým spôsobom, že vedie k tomu, aby čitateľ alebo poslucháč porovnával správanie sa Marty a Márie. V Lukášovom evanjeliu nachádzame viackrát porovnanie dvoch alebo viacerých postáv, aby sa vyzdvihol správny postoj jednej z postáv. Môžeme si napríklad spomenúť na dve scény zvestovania archaniela Gabriela Zachariášovi, keď oznamuje narodenie Jána Krstiteľa, a Panne Márii, keď oznamuje narodenie Ježiša Krista. Evanjelista tu porovnáva postoj Zachariáša a postoj Panny Márie. Zachariáš pre svoju neveru v Boží plán onemie. Mária po zistení okolností dáva Bohu veľkodušnú odpoveď viery. V Evanjeliu svätého Lukáša sa tiež zahrnuto porovnávajú okolnosti narodenia Jána Krstiteľa a okolnosti narodenia Ježiša Krista. A na základe tohoto porovnania si môžeme uvedomiť, že Ježiš presahuje Jána. Ďalej si môžeme pripomenúť, ako evanjelista Lukáš porovnáva dvoch ľudí, ktorí vystúpili do chrámu modliť sa. Jeden z nich bol farizej a druhý mýtnik. Evanjelista porovnáva dva spôsoby modlitby a potom konštatuje, že mýtnik sa modlil a odišiel ospravedlnený z chrámu, farizej sa modlil nesprávne a nezískal ospravedlnenie. Veľmi dobre tiež poznáme podobenstvo, ktoré zachytáva Lukáš o marnotratnom synovi. Keď po prijatí mladšieho syna ustarostený otec prehovára do srdca staršieho syna. Tu sa tiež porovnáva správanie sa mladšieho a staršieho brata. Aj v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi oproti sebe stoja postavy kňaza a levitu a postava Samaritána, ktorá vyniká. Evanjelista Lukáš teda opakovane používa predstavenie a porovnanie postáv a privádza čitateľa k spontánnemu zisteniu, ktorý je správny spôsob a povzbudzuje k osvojeniu si postoja kladnej postavy. V našom dnešnom príbehu o Marte a Márii nás evangelista vedie, aby sme si uvedomili dva rozličné postoje voči osobe Pána Ježiša, ktorý prišiel na návštevu k Marte a Márii a vedie nás k tomu, aby sme pochopili a osvojili si Máriin postoj, lebo Máriin postoj ocenil Pán Ježiš. Náš dnešný príbeh z Evanjelia sa dá rozdeliť na dve časti. Na prvú, kedy sa dozvedáme základné informácie o mieste a osobách. V druhej časti počúvame rozhovor Pána Ježiša s Martou o nej samej a o jej sestre Márii. Keď Marta prijala pútnika Ježiša do svojho domu, urobila dobrý skutok. Pán Ježiš bol spolu so svojimi učeníkmi na ceste do Jeruzalema. Uskutočňoval poslanie, ktoré dostal od svojho otca, ale chcel byť aj odkázaný na pomoc ľudí. Evangelista Lukáš na inom mieste spomína, že Ježišovi a jeho učeníkom pomáhali materiálne viaceré veriace majetné ženy, z ktorých niektoré aj Ježiša a jeho učeníkov doprevádzali. Aj v tomto prípade Ježiš prijíma pomoc od iných. Marta, ktorej meno v aramejčine znamená pani, prijala Pána Ježiša vo svojom dome. Spomína sa iba prijatie Ježiša, hlavnej postavy celého sprievodu učeníkov. Nevylučuje to však, že v Martinom dome boli prijatí aj ostatní učeníci, alebo mohli byť prijatí v iných domoch. Evangelista Lukáš neuvádza meno dediny, kde bývala Marta. V Evanjeliu svätého Jána sa dozvedáme viac. Marta mala okrem sestry Márie aj brata Lazára. Evangelista Ján týchto súrodencov označuje vzácnym titulom, že boli priateľmi Pána Ježiša a žili v osade s menom Betánia, čo bolo iba pár kilometrov od svätého mesta Jeruzalema. Evangelista svätý Ján tiež spomína, že v dome Marty, Márie a Lazára sa tešili z Ježišovej prítomnosti a pripravili hostinu aj pred posledným vstupom Pána Ježiša do Jeruzalema. Evangelista Lukáš však nepokladal za nevyhnutné pri svojom opise uviesť meno obce. Lukáš určitým spôsobom prekvapuje, že nehovorí ani o Pánovi domu. Nespomína Lazára. Dôvodom by mohlo byť, že práve Marta bola najstaršia spomedzi súrodencov a tak jej pripadla starosť o domácnosť. A potom dôvodom by mohla byť aj Lukášova opakovane použitá metóda, keď kladie pred oči poslucháča ako dva protiklady tieto osoby, Martu a Máriu, a Lazár, akoby v tejto chvíli nebol pre Lukáša tak veľmi dôležitý. Marta nám pripomína Lídiu z mesta Filipy, o ktorej píše evangelista Lukáš v knihe Skutkov apoštolov. Lídia prijala svätého apoštola Pavla a ani v tomto prípade svetopisec nespomína Pána domu. Spomenuté osobitosti naznačujú, že evangelista Lukáš nechce predstaviť verejné stretnutie Pána Ježiša so širším okruhom ľudí, ale že Ježiš uskutočňuje súkromnú návštevu s veľkým významom v domácnosti Marty, lebo táto návšteva sa stala príležitosťou pre významné duchovné posolstvo pre všetkých veriacich. Dozvedeli sme sa, že Mária si sadla k nohám Ježiša. Je to zaujímavý obraz učeníka, sedieť pri nohách učiteľa, typický najmä pre mužov, ktorí sedeli okolo rabína. V knihe Skutkov apoštolov sa spomína, že napríklad aj svätý Pavol sedel pri nohách učiteľa Gamaliela a tam sa naučil prísne žiť podľa židovského zákona. Mária si sadla k pánovým nohám a počúvala Ježišovo slovo. Súčasťou Ježišovho posolstva boli aj výzvy počúvať jeho slovo. Z Evanjelia vieme, že Ježiš častejšie opakoval: kto má uši na počúvanie, nech počúva. Sme tak stvorení, že máme schopnosť počúvať aj duchovné posolstvo, ktoré prichádza od Pána Boha. Pán Ježiš na počúvaní dokonca zakladá aj jedno z blahoslavenstiev. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. Mária je blahoslavená, je šťastná, pretože uskutočňuje túto evanjeliovú blaženosť. Je pravou učeníčkou. Môžeme povedať, uskutočňuje lekcio divína. Pokojne a pozorne počúva Ježiša, pričom zabúda na ostatné veci. V kontraste oproti Márii stojí ustarostená Marta, ktorá je úplne zaujatá obsluhou najvzácnejšieho hostia. Ak by sme preložili pôvodný grécky text Evanjelia do slova, znelo by to, že Marta bola ustarostená viacerými službami. V gréčtine, v jazyku Nového zákona, sa naše slovo služba povie diakonia. Marta koná diakoniu, službu. Ale je pritom akoby vnútorne rozdelená a stráca pokoj a vnútornú rovnováhu. Dnes, keď nad tým uvažujeme, si vieme predstaviť, že mohla zavolať svoju sestru Máriu na bok a požiadať ju potichu, aby jej pomohla. Marta však rázne vošla do miestnosti s výčitkou a príkazom aj voči Ježišovi. Martino správanie naznačuje, že pán Ježiš bol skutočne blízky jej aj Márii a Lazárovi, ako to spomína evanjelista Ján, lebo zvyčajne voči priateľom a blízkym sme otvorenejší či v dobrom a aj v zlom. Martin postoj je dvojnásobne negatívny. Vyčíta hosťovi, že narušuje poriadok domu. Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? A napomína ho, aby nastolil narušený poriadok. Povedz jej, nech mi pomôže. Martino správanie je nešťastné. Chce dosiahnuť lepšiu pohostinnosť a pritom narúša zákonitosti dokonalej pohostinnosti. Starosti, ktoré ju ovládnu, ju privádzajú k porušeniu vlastných povinností panej domu. Podobá sa inému hostiteľovi, farizejovi Šimonovi, malomocnému, mimochodom tiež z Betánie, ktorý Ježišovi neumýl nohy, ani ho nepoboskal a nepomazal ho olejom, ako sa píše v Evanjeliu, pričom však vyčítal Ježišovi, že prijal pozornosť od hriešnej ženy, ktorá mu slzami zmáčala nohy, utierala vlasmi a pomazala voňavým olejom. Marta sa nadmieru usiluje vyniknúť pred Ježišom a jej snaha vyniknúť ju privádza až k tomu, že na Ježiša zabúda. Marta v tej chvíli predstavovala nábožného človeka, ktorý sa pri plnení náboženských povinností dostane do situácie, že prehliada podstatu. Ježišova odpoveď je veľmi citlivá a zároveň aj veľmi jasná. Osloví Martu menom dvakrát za sebou. Marta, Marta. Opakované oslovenie menom je na tomto mieste Svätého písma prejavom naliehavého záujmu o človeka, ku ktorému hovorí Boh. Môžeme si pripomenúť, že napríklad dvakrát oslovil Pán Boh menom Abraháma, keď sa chystal obetovať syna Izáka. Alebo vzkriesený Pán Ježiš opakovane oslovuje alebo vyslovuje meno Šavla, keď padol z konia pred Damaskom. Aj v tomto našom prípade dvojité oslovenie Marta, Marta vyjadruje Ježišovu spolúčasť a záujem o Martu. Následne Ježiš Martu napomína a poučuje. Napomenutie má dve časti. Ježiš napomína Martu, že sa stará o mnohé veci a napomína ju tiež, že sa znepokojuje pre mnohé veci. Sloveso starať sa patrí medzi kľúčové slová Evanjelia. V Ježišovej reči na vrchu, ako sa nachádza zapísaná v 6. kapitole Matúšovho Evanjelia, je toto slovo použité 6-krát, keď sa Pán Ježiš vyjadruje o vzťahu človeka k veciam. Hovorí, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodiete. A kto z vás si môže starostiami pridať čo len lakeť k svojmu životu? A čo sa tak staráte o svoj odev? Nebuďte teda ustarostení a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čo si oblečieme. Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok. Zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má svoje trápenia. Podobne viackrát zaznie toto slovo aj v povzbudeniach v 12. kapitole Lukášovho Evanjelia, kde nás Ježiš pozýva vzdať sa zbytočných starostí. Jedno z týchto povzbudení znie, veď život je viac ako jedlo. Ustarostenosť je negatívny stav ľudského srdca, ktorý potláča potešujúce vedomie, že sme Božími synmi a dcérami. 6. kapitolu Matúšovho Evanjelia a 12. kapitolu z Lukášovho Evanjelia môžeme pokojne čítať ako komentár k Ježišovým slovám, ktoré povedal Marte. Ak sme príliš ustarostení, zabúdame, že sme deťmi nebeského Otca, ktorý predsa vie, čo potrebujeme. Máme hľadať jeho kráľovstvo a ostatné dostaneme navyše. Druhá časť Ježišovho napomenutia Marte, že sa znepokojuje pre mnohé veci, vyjadruje varovanie pred nepokojom a úzkosťou, ktorá hrozí, že sa človek stane necitlivým až do takej miery, že uráža iných, ako sa to prihodilo Marte. Nepokoj a obava, že mnohé veci, ktoré chce zvládnuť, sa zvládnuť nepodarí, sú dôvodom podráždenosti a nakoniec aj agresivity. Pán Ježiš však Martu nielen napomenul, ale aj poučil. Poučuje ju slovami. Potrebné je len jedno. Keď človek získá poznanie, čo je v živote prvoradé, vtedy sa mu vyjasní v jeho srdci. Získava pokoj. a nájde zdroj spokojnosti. Vyjadrenie pána Ježiša však vzbudzuje otázku, čo je to tou jedinou potrebnou vecou. V trochu banálnom materiálnom výklade tou jedinou potrebnou vecou by mohlo byť jedno jedlo na obed. Nedá sa úplne vylúčiť tento prechod Ježiša od jedla k inej skutočnosti. Dosvedčujú to aj niektoré novozákonné rukopisy, ktoré výraz jedno nahradili slovami málo vecí, čiže treba len málo vecí. Zmysel vyjadrenia pána Ježiša by bolo potom možné prerozprávať takto. Marta, nestaraj sa príliš o náš obed, stačí trochu jedla, veď skutočným pokrmom veriaceho je počúvanie Božieho slova. Vec, pre ktorú sa treba znepokojovať, je len jedna. Prvoradé pre pohostinnosť je skôr pozornosť voči hosťovi ako jeho obsluhovanie. Vo svetle neskorších Ježišových slov, že treba, aby sme hľadali najskôr Božie kráľovstvo a všetko ostatné sa nám pridá, tou jedinou vecou je Božie kráľovstvo, ktoré sa teraz uskutočňuje pokojným počúvaním Ježiša. Božie kráľovstvo sa v danej chvíli prejavovalo skutočnosťou, že Ježiš je v dome Marty, že tu hovorí, a Mária chápe túto pravdu. Pochvala Márii zaznieva v oznamovacej vete. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme. Ak by sme preložili pôvodný grécky text do slova, vyjadrenie by znelo: Mária si vybrala dobrý podiel. Môžeme sa znova opýtať, čo je tým dobrým podielom? A znova sa môžeme zastaviť pri samotnom slove podiel. Výraz podiel je vo Svätom písme pripomienkou vynikajúceho dedičného podielu, ktorý bol rezervovaný pre levitov, čiže kňazských služobníkov v Jeruzalemskom chráme, ktorí nedostali žiaden materiálny podiel, ale ktorých dedičným podielom je sám pán. V knihe Deuteronomium, čiže v 5. Mojžišovej knihe, sa o levitoch, teda príslušníkoch Lévyho rodu, hovorí: preto Lévyho kmeň nedostal nijaký podiel ani vlastníctvo so svojimi bratmi, lebo jeho dedičným podielom je pán, ako mu prisľúbil pán tvoj Boh. A v 16. žalme sám levita, ktorý sa modlí, ďakuje: ty, pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu, v tvojich rukách je môj osud. Pripadol mi diel v kraji prekrásnom a je to pre mňa znamenité dedičstvo. V bezprostrednom súvise s návštevou pána Ježiša u Marty a Márie, pre Máriu je tým vynikajúcim, neodňateľným podielom počúvanie Ježišovho slova, ktoré síce po skončení návštevy umlkne, no Mária odteraz zostáva s Bohom. Práve toto spojenie s Bohom na základe počúvania Ježiša sa neskončí. Počúvanie slova je jedinečnou a nenahraditeľnou úlohou. Táto žena Mária si vybrala dobre. Počúvaním pána Ježiša vo svojom dome začína žiť ako Božie dieťa, ktoré je na Bohu závislé, je pokorné a počúva Otca. Tento podiel pretrvá večnosť. Tento podiel trvá na večnosť. Večnosť už len odhalí tento podiel v jeho úplnej kráse, v kráse Božieho kráľovstva, ktoré sa skrýva v počúvaní z Božieho slova. V čase, keď písal evanjelista Lukáš svoje evanjelium, bola otvorená aj ťažkosť, ktorá sa spomína v 6. kapitole Skutkov apoštolov. Apoštoli sa dostali do situácie, že sa popri službe Božiemu slovu nemohli naplno venovať aj službe pri stoloch. Uvedomili si, že keď konajú službu pri stolovaní, že zanedbávajú hlásanie evanjelia. Vyriešili to rozhodnutím o rozdelení úloh. Apoštoli si ponechali službu hlásania evanjelia a na službu pri stolovaní ustanovili 7 diakonov. Aj náš príbeh hovorí o slove a o stolovaní. Problém sa v prvotnej cirkvi nevyriešil ukončením služby pri stoloch, ale prerozdelením úloh. Dôvodom problému sú obmedzené ľudské možnosti v službe blížnym a jeho riešenie poukazuje na nutnosť rozdeliť si úlohy, pričom prioritu má práve služba slova. Svätý Ambrós videl prepojenie nášho textu so skutkami apoštolov a hovorí, že apoštoli nepokladali za vhodné opustiť Božie slovo kvôli službe pri stoloch, ale obe služby boli dielom múdrosti a tak aj svätý Štefan bol naplnený múdrosťou a bol ustanovený za diakona. A tak je potrebné, aby ten, pokračuje svätý Ambrós, čo slúži, počúval toho, kto vyučuje, a tento nech zasa povzbudzuje a oduševňuje toho, čo slúži. Po ustanovení 7 diakonov sa mohli apoštoli naplno venovať modlitbe a službe slova. Neskoršie sa tento text stal v dejinách cirkvi podkladom pre uznanie zasveteného života pred životom vo svete, respektíve dôležitosti kontemplatívneho života pred aktívnym životom vo svete. Takéto vnímanie textu je oprávnené, keďže jeho cirkevný zmysel sa nedá poprieť. Videli sme ho práve vo vzťahu s prerozdelením úloh, ako sa opisujú v 6. kapitole Skutkov apoštolov. Úryvok evanjelia o Marte a Márii prináša všetkým poslucháčom pomoc, aby nadobudli rovnováhu v problematickom vzťahu medzi mnohými vecami, ktoré treba vykonať, a jedinou základnou vecou. Riešenie nespočíva v tom, že jednu alebo druhú vec zavrhneme, ale v pochopení toho, ako prežívať tento vzťah vyváženým spôsobom. Videli sme, že prílišná ustarostenosť je veľkým nepriateľom človeka. Tento nepriateľ nie je taký jasný, ako napríklad zmyselnosť alebo lakomstvo. Je to však nepriateľ s maskou dobra a užitočnosti. Veď nám diktuje, že musím robiť to, spraviť ono, urobiť tamto. Ježiš hovorí jasne, že život je viac ako jedlo a odev. Ustarostenosť je naozaj veľkým nepriateľom vedomia, že sme Božími synmi a dcérami a že nad nami bdie Božia prozreteľnosť nebeského Otca. Starosti sa síce netýkajú priamo morálneho správania, ale podkopávajú samotný vzťah s Bohom. Starosti tohto sveta zadusia slovo, ako to je vyjadrené aj v podobenstve o rozsievačovi. V podobenstve o rozsievačovi počúvame, že slovo, ktoré padlo do trnia, to sú tí, čo počúvajú, ale starosti, bohatstvo a rozkoše života postupne toto slovo udusia a oni neprinesú úrodu. Slovo, ktoré padne do srdca, zrazu kvôli starostiam stráca plodnosť, nedokáže priniesť úrodu. Nepriateľ našej spásy nás práve v tejto oblasti vie dostať, keďže dnešný človek sa sústreďuje až príliš na veci okolo neho, na svoj výkon, na rôzne typy zábavy a rozptýlenia. Preto kontemplatívne ticho a kontemplatívny rozmer nášho života predstavuje veľké víťazstvo nad týmto nepriateľom. A Božie slovo môže na nás volať, pozývať hlbšie do seba a stať sa výzvou pre náš život, keď sa stíšime, keď zanecháme, odložíme naše starosti. Slovo, kázne, katechézy neprinášajú úrodu nie preto, že sú oni sami v sebe neúčinné, ale najmä preto, že ten, čo ich počúva, nenecháva priestor slovu a je rozptýľovaný množstvom vecí a skutočností. Človek dneška pod vplyvom množstva informácií a s množstvom možností sa stáva vnútorne rozdeleným a nestálým. Ježišovo posolstvo o jedinom dobrom podiele je veľmi vážnym, aktuálnym posolstvom pre našu dobu a pre každého z nás. Posolstvo nášho úryvku sa týka aj správneho prežívania duchovnej starostlivosti, pastoračnej starostlivosti a duchovnej služby našich kňazov a zasvetených osôb. Môžeme si to tak spoločne uvedomiť. Kňazi a zasvetené osoby prežívajú každý deň túto skúšku. Ako zosúladiť horlivú vonkajšiu službu s pokojným a sústredeným počúvaním Pánovho slova? Horlivá duchovná pastoračná služba je nevyhnutná. Svätý apoštol Pavol sám tvrdí, že ho táto ustarostenosť o duchovné dobro iných stále sprevádzala. Po spomenutí rôznych svojich nešťastí a neúspechov v druhom liste Korinťanom ešte pridáva: okrem toho na mňa deň čo deň dolieha starosť o všetky cirkvi. Pavol žil v tejto ustarostenosti ponad všetky početné negatívne udalosti a unavovala ho každým dňom. Ale zdá sa, že môžeme povedať, že nikdy nestratil vnútornú rovnováhu úplne, pretože bol služobníkom Božej lásky. Táto starosť o duchovné dobro iných sa podstatne viaže k pastoračnej láske. A hoci pastier nemusí zažívať starosti iných osobne, trpí pre ľudí, ktorí sú ustarostení a trápia sa. Pastier, ktorý by sa nestaral o ovce, nie je pastierom a nechal by ich na pospas vlkovi, ktorého nezbadá. Napriek všetkému však treba žiť túto starosť o duchovné dobro iných takým spôsobom, aby bola v duchu evanjelia, aby bola príležitosťou na posvedcovanie a nie nebezpečným pokúšením. A v tomto zmysle chceme osobitne myslieť na našich kňazov a zasvetených. Pastoračná starostlivosť ich nesmie pripraviť o vnútorný pokoj. Platia tu Ježišove slová. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Tento vnútorný pokoj je teda Božím darom. A treba oň pokorne prosiť a prijať ho s vďačnosťou. Pastoračná starostlivosť kňazov a zasvetených nesmie obrať o zmysel, o vedomie priority, čo je prioritou. A tou zostane vždy počúvanie Božieho slova. Ak nepostavíme Božie slovo na prvé miesto, v určitom bode sa pomýlime vo veciach ako Marta a starosť bude zničujúca. Pastoračná starosť je dobrá, ak neudusí modlitbu, ale ju živí, ako živila modlitbu u svätého apoštola Pavla. Modlitbe však treba dať pravidelný priestor počas dňa. Preto aj v duchu prosme o to, aby naši kňazi a zasvetení nestratili zmysel pre každodennú modlitbu. Popri tom treba dať poriadok aj všetkým aktivitám. Nestačí dať priestor modlitbe, ak nedáme poriadok ostatným aktivitám. Pastoračné starosti sa zmierňujú, keď ich zložíme na Pána, ako hovorí 1. Petrov list. Pokorte sa teda pred mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase. Na Neho zložte svoje starosti, lebo On sa o vás stará. Ak sa o to nepokúsime a nedávame v tomto ohľade pozor, náš protivník, diabol, ktorý obchádza, ako hovorí sväté písmo, ako revúci lev a hľadá, koho by zožral, bude útočiť aj na nás. V tomto revúcom levovi nemôžeme nevidieť veľkého nepriateľa človeka v podobe neprimeranej ustarostenosti, ak ju nežijeme a neusmerňujeme požadovaným spôsobom, ako nás v tom vedie Božie slovo. Pani Ježišu, z Evanjelia spoznávame, že Marta a Mária boli nielen pokrvné sestry, ale boli aj sestrami vo viere. Spoznali v tebe svojho Pána a prijali ťa do svojho domu ako tvoje služobnice. Prijali ťa ako chorý prijíma svojho spasiteľa, ako stvorenie prijíma svojho stvoriteľa. Prišiel si do ich domu a potreboval si pokrm pre tvoje ľudské telo. A vedel si, že Marta i Mária a my všetci nevyhnutne potrebujeme pokrm pre dušu. Marta s veľkou horlivosťou pripravovala pokrm pre tvoje unavené telo. Mária zabudla na všetko ostatné, sadla si k tvojim nohám a nechcela, aby jej ušlo čo len jediné tvoje slovo. Marta bola ustarostená. Mária utišovala hlad svojho srdca. Marta sa venovala mnohým veciam, Mária sa sústredila na jedno jediné. Marta sa venovala naozaj mnohým veciam. Dokonca chcela vyriešiť aj spor, čo je užitočnejšie. Bola presvedčená, že Mária jej má pomáhať. Mária ťa počúva a nebráni sa sama, neospravedlňuje sa, je obrátená k tebe, k Pánovi. Je celkom pokojná. Zverila sa do tvojich rúk a čaká tvoj rozsudok. A aj v tvojom rozhodnutí vie, že nájde pokrm pre svoju dušu. Pane Ježišu, ty si nás učil, že je správne poslúžiť chudobným, že je správne poslúžiť tým, ktorí sa venujú službe Bohu. Cez svätého Pavla nás učíš, že ak poslúžime tým, ktorí nám sprostredkujú duchovné dary, že vlastne im nič v pravom slova zmysle nedarúvame, len vraciame. Pane Ježišu, uvedomujeme si, že Marta ti chcela poslúžiť. Chcela ti dať, čo myslela, že ti chýba, a bola ochotná poskytnúť ti všetko, čo mala. Aj pominuteľné veci sú dobré, ale sú prechodné. Raz stratia význam a potom zostáva iba to, čo je nepominuteľné, čo je Božie, čo nám dávaš ty. A to si vybrala Mária. Ježišu, Mária sedí pri tvojich nohách, počúva, síti sa tvojim slovom. Naplňa sa tým, čo je Božie. Už si vlastne berie akoby kúsky zo stola, už dopredu okusuje hostinu, o ktorej si nám povedal, že je to hostina Božieho kráľovstva pre tých, ktorí majú svadobné rúcho tvojej Božej milosti. A ty, Pane, na tejto hostine tvojou láskou si hostiteľ. Pri jednej príležitosti si povedal, hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve. Ty, Pane, si hostiteľom v nebeskom kráľovstve. Tam nielen zotrieš z očí každú slzu, ale aj úplne utíšiš hlad nášho srdca. Tam sa uskutočnia úplne slová: zlož svoju starosť na Pána a On sa postará. A teraz, milí bratia a sestry, ešte každý v hĺbke svojho srdca pred naším Pánom opakujme niekoľkokrát túto vetu. Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci. Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci. Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci. Amen. Pochválený buď Ježiš Kristus. Amen.